Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28-fevral yakshanba dasturi. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriyada sulh kuchga kirdi. Mamlakatning katta qismi so'nggi 5 yilda ilk bor tinchlikka cho'mdi. Kurdlar islomiy davlatni qo'lbola kimyoviy qurolni ishga solganlikda ayblamoqda.
Сегодня давать нам официальную позицию в этой части на самом деле очень сложно, почему? Потому что мы продолжаем сохранять эти взаимоотношения.
Гагаузлар Россия ва Туркия munosabatlaridagi taranglikka nima deydi?
15 yildan beri temirchi ishlayman. Temirchi bozori undamadi aslida. Mana bu ladam qizaman, maka bitta o'tirdim. Shunda mushkilot degan. Xo'sh. Bag'ishish qilaman degan ish.
Afg'oniston shimolida kichik biznes qanday rivojlanmoqda? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada hukumat kuchlari va siyonchilar o'rtasida sulh kuchga kirganiga qaramay, bugun 6 qishloq o'qqa tutilgani xabar qilinmoqda. Zarbalar havodan berilgan, samolyotlar kimga qarashli ekani ma'lum emas. AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan sulh Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra terrorchi guruhlariga nisbatan qo'llanmaydi. Rossiya harbiylari so'nggi 24 soat ichida sulh 9 bor buzilganini ta'kidladi. So'nggi 5 yilda ilk bor mamlakatning katta qismida aholi urushni bir zumga unutdi.
La première nuit et la première journée a donné sans doute une sensation que tous les gens sont très sérieux à vouloir
BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan Demestura sulhning birinchi kunidan qoniqqanini aytadi. Suriya muxolifati qoshidagi oliy muzokara qo'mitasiga ko'ra, Suriyadagi fuqarolar urushida qatnashayotgan 97 ta guruh harbiy harakatlarni to'xtatishga so'z bergan. AQSh prezidenti Barak Obamaning aytishicha, Islomiy davlat Suriyada hududlarni boy bermoqda, ta'siri zaiflashmoqda. Demestura sulh 7 martga Jenevada rejalangan tinchlik muzokaralariga qadar amal qilishiga umid qilmoqda. Suriyada Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan kurdlarning bildirishicha, jangarilar shimoldagi Sinjar rayonida kurdlarga qarshi qo'lbola kimyoviy qurol qo'llagan, o'nlab odam ko'ngli aynib qusgani aytiladi. Kurdiston mintaqasi xavfsizlik kengashining bildirishicha, Islomiy jangarilar bungacha 7 bor taqiqlangan qurolni ishga solgan. AQSh milliy razvedka xizmati direktori Jeyms Klapperning fevral oyi boshida Kongressda aytishicha, Islomiy davlat Iroqda ham kimyoviy moddalarni qurol sifatida qo'llagan. AQSh markaziy razvedka boshqarmasi direktori Jon Brennan hisobotiga ko'ra, jangarilar xlor va xantal gazlarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygan. Bugun tongda Islomiy davlat jangarilar Iroqning Abu G'arib shahriga hujum qilib otishmada 30 askar halok bo'lgan. Poytaxt Bag'dodning elchixonalar va xalqaro tashkilotlar joylashgan qismi va xalqaro aeroport xavfsizligi kuchaytirilgan. Hujumda bir necha suiqasd bombachi ishtirok etgani ma'lum. Abu G'arib Bag'doddan 25 km narida joylashgan. Rasmiylarning bildirishicha, to'qnashuvda jangarilar yo'q qilingan, vaziyat barqarorlashgan. Afg'onistonning Kobul va Asadobod shaharlarida ham xurujlar ro'y bergan. Taliban zo'ravonliklar ortida turganini tasdiqlamoqda. Kecha poytaxtdagi Mudofaa vazirligi binosi yonida bir necha portlovchi modda harakatga keltirilgan, kamida 12 odam o'lgan, 13 kishi yaralangan. Sharqdagi Kunor viloyatida esa mototsikl mingan odam viloyat hokimining idorasi yonida o'zini portlatib, 13 kishining hayotiga zomin bo'ldi. 10 dan ziyodi jarohat oldi. Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdullah xurujlarni qoraladi. Kelayotgan hafta hukumat vakillari qo'shni Pokistonda Taliban va boshqa jangari guruhlar bilan bevosita muzokara qilishi kutilmoqda. Xalqaro migratsiya tashkilotining ma'lum qilishicha, Liviyada mahalliy politsiya va qurollangan guruhlar tomonidan majburiy mehnat va zulmga duch kelayotgan afg'on migrantlar Afrikaning boshqa mamlakatlariga ko'chirildi. So'nggi bir necha oyda minglab afg'onlarning Liviyadan Burkina-Faso, Gambiya va Senegalga repatriatsiya etilgani aytiladi. Tashkilot vakili Itay Viririning aytishicha, Liviyada qochqinlarga haftalab ish haqi to'lashmaydi.
Every time they got paid, they were raided, or the accommodation was raided by militias who took whatever money they had. There was no one to then go and
maosh qo'lga tekkanda esa qurollangan guruhlar kelib pullarni olib qo'yadi. Migrantlar yordam uchun kimga murojaat qilishni bilmaydi. Jinoyatlar tergov qilinmaydi, deydi u. 2011-yilda Liviyada Muammar Qaddafi hokimiyatdan ag'darilganidan beri mamlakatda tartibsizlik, qo'sh hukmronlik hukm surmoqda. Natijada Liviyada mehnat qilgan millionlab xorijiy ishchilar og'ir ahvolda qoldi. Politsiya migrantlarni xo'rlaydi, majburan ishlatadi, hatto qiynoqlarga soladi, deyiladi Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotnomasida.
Thank you so much, South Carolina. Thank you so much from one end of this state to another. I am so greatly
Shanba kuni AQShning Janubiy Karolina shtatida Demokratlar partiyasidan prezidentlikka yagona nomzod bo'lish uchun kurashayotgan ikki da'vogar maxsus saylovda bellashdi. Sobiq davlat kotibi Hillary Clinton raqibi senator Bernie Sandersni dog'da qoldirdi. Clinton demokrat saylovchilarning salkam 4dan 3 ovozini qo'lga kiritdi. Bu uning shu kungacha o'tkazilgan 4 saylovdagi 3-chi g'alabasi. Sanders Clintonni g'alaba bilan qutladi. So'nggi so'rov natijalariga ko'ra, ozchilikdagi guruhlarning katta qismi Clintonni qo'llab-quvvatlamoqda. Janubiy Karolinada aksariyat qora tanlilar unga ovoz bergan. Sanders tomonida esa asosan yoshlar va oq tanlilar.
I believe that when Democrats assemble in Philadelphia in July at that convention, we are going to see the results of one of the great political upsets.
Sanders hozircha faqat New Hampshire'dagi saylovda g'olib bo'ldi, xolos. Biroq u partiyadan yagona nomzod bo'lishdan umidini uzgani yo'q. O'tgan hafta Janubiy Karolinada respublikachi nomzodlar ham bellashgan edi. Seshanba kuni esa bir varakayiga 11 shtatda saylovlar o'tkaziladi. Bu kun Super Seshanba nomini olgan. Ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, respublikachilar partiyasidan peshqadam Donald Trump 11 shtatning deyarli barchasida g'alaba qozonishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida. Gagauzlar Rossiya va Turkiya munosabatlaridagi taranglikka nima deydi? Afg'oniston shimolida kichik biznes qanday rivojlanyapti? saylovchi va nomzod o'rtasidagi to'siqni yo'q qilgan ijtimoiy sahifalar saylov kampaniyasiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Amerikaning alyuminiy sanoati bugun qay ahvolda? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Turkiya o'tgan yili Rossiya samolyotini urib tushirganidan so'ng ikki davlat aloqalari pastga sho'ng'idi. Ular Suriyada ham qarama-qarshi tomonlarni qo'llab kelmoqda. Ikki mamlakat orasidagi taranglik ham Rossiya ham Turkiya bilan do'stona aloqalarni saqlab qolishga harakat qilayotgan davlatlar va guruhlarni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Shohrux Hamro Moldovaning Gagauziya mintaqasi haqida hikoya qiladi.
ming aholi yashovchi Gagauziyadamiz. Xalq ansambli mehmonlar oldida konsert bermoqda. Turkiy xalqlarning bir urug'i bo'lmish Gagauzlar bugungi Moldova Respublikasining avtonom bir hududida yashaydi, rus tilida so'zlashadi. Rossiya va Turkiya o'rtasidagi nizo, Suriya bo'yicha kelishmovchiliklar bizni noqulay ahvolga solib qo'ydi, deydi gubernator Amerika ovozi bilan suhbatda.
Сегодня давать нам официальную позицию.
Bugungi kunda Suriya masalasi yuzasidan biror rasmiy munosabat bildirishimiz qiyin, deydi Irina Vlah. Sovet ittifoqi qulaganidan buyon mintaqa Rossiyaga tayanadi.
Наш народ получает.
Turkiy xalqmiz, lekin tarix taqozosi bizni Rossiya bilan bog'lab qo'ygan, deydi Gagauziya etnografiya muzeyi direktori Lyudmila Marin. Gagauziya avtonom hudud. Moldova Yevropa ittifoqiga qo'shilgan taqdirda ham bu maqomni saqlab qolmoqchi. Aksar gagauzlar Rossiya bilan integratsiyani ma'qul ko'radi. Turkizabon bo'lsak-da, Rossiya bizni o'ziga tortadi. Ruslar bilan yaqinmiz, deydi Nina Balava. Moskva ham muxtoriyat bilan do'stona aloqada. Rossiya Moldovadan vino importini to'xtatgan, lekin Gagauziyadan mahsulot xarid qiladi.
Мы обращаем внимание постоянно.
Moldova hukumatiga doimo aytamiz. Rossiya bilan ham, Yevropa ittifoqi bilan ham munosabatlar biz uchun muhim, deydi gubernator Irina Vlah. Uning aytishicha, Moldovani qamrab olgan korrupsiya mojarosi, banklardan 1 milliard dollar pul g'oyib bo'lgani shundan dalolatki, mamlakat tub islohotlarga muhtoj va hali beri Yevropa ittifoqiga qo'shilishga tayyor emas. Daniel Scherf, Shohrux Hamro, Amerika ovozi uchun.
Afg'onistonda kichik biznesni rivojlantirishga katta urg'u berilmoqda. Lekin hukumat kuchlari va jangarilar o'rtasidagi ixtilof bu jarayonga salbiy ta'sir qilmoqda. Shimoliy viloyatlarda ayniqsa hunarmandchilik keng tarqalgan, jumladan temirchilik qadimiy kasblardan hisoblanadi. Bu soha egalarining aytishicha, daromad tobora kamayib bormoqda. Abdulbasir Ilg'or Shibirg'on shahridan hikoya qiladi.
Usta G'aybulloy 20 yildan beri temirchilik bilan mashg'ul. Buyum ishlab chiqarishda yetakchi, shogirdlar tarbiyalagan. Biroq u hozirgi vaziyatdan qoniqmaydi. Mahsulotning bozori sust.
Bu temirchilarni avlodlari bo'lsa, bu temirchilikni qo'yib hammasi boshqa kasblarga o'tib ketgan. Shu 6 oy bahorga bo'lsa xil yaxshi bo'ladi. Qishga bo'lsa mardim hamma savob bilan uyga kiradi, bu narsalarni ko'p bo'lib mardim olmaydi. O'sha uchun buni g'udaroni yetmadi. Hayb temirchilik bo'lmagan. Boshqa bir kisibda qilib turib ketgan. O'sha uchun temirchi bo'lsa kamaygan, xotir shu uchun. Bo'lmada shu temirchilarni kattakonlari o'lib, mana shu bizlarning avlod sohiblarim dunyoda o'tdi, garchi hammasi ham avloddan temirchi bo'lib peshelti yuribdi. Lekin temirchilikka non yog uchun chandon bir dod chiqmayancha qo'yib boshqa ishga turib ketganlar.
Texnologiya boshqa kasblarga ham o'z ta'sirini qo'yganidek, temirchilik ishlarini ham osonlashtirgan. Turli foydali uskunalar bor. Lekin zarari ham yetarli, deydi usta. Xorijdan kelayotgan narsalar ichki mahsulot bozoriga salbiy ta'sir qilmoqda. Ammo usta ishidan rozi.
20 yildan beri mana tag'ratlar, mana shipirlar, mana sustim bizlar ko'p yaxshi bo'lgan, mana mashin avval hammadotlar qo'lga biriydi, mana hammasi shipirlar barqi bo'lgan, mana bundan mashini barqi topilgan, charxi barqi topilgan, mana avokashi mana alaudiki topilgan, otishdiki alaudiyimiz bizlar. Shuni solay topilgan, mana shular olsa suv ishtib olsa, odamlar birdan chalon bilabdilar. Mana shu kecha kunduz mana shu bir 6-7 oydan beri mana ishda maqsad yotgan. Undan avval yaxshi edi ishlarimiz, ko'p yaxshi edi. Ana yana garchi mana yekinlar bo'lib, bug'doylar bo'lib, mana Afg'onistonimiz mana oromli bo'lib kelib, Afg'onistonimizda tashakkurlik qilaman, shu oromli bo'lsa, siz bizlarni shu bundan ham ko'ra ziyodaroq bo'lsa, buni xohishimiz bizlarni shu. Bizlarni ota buvamizdan qolgan kesib, shu kesibdan boshqa kesibga yeraymiz, kelmaydi boshqa ishga. Qisay shuni ana shu hisobga, shu kesibga ko'chishimiz, shu o'g'limiz ham bo'yatni yonbada qisay. Mana bizlarni ota o'tib ketdi, usta bo'lib, xo'p, har narsa tuzatib, mana bizlarni usta qilib ketdi, mana bizga qo'ydi o'g'limiz, ana shu pushtop-pushtop ketib o'ldi, mana bu bog'imiz ham bizlarni shuni oyinganlik o'tib shundoq.
Yana bir usta Muhammad Akbar deydiki, hukumat kichik bizneslarni quvvatlamaydi. Temirchilikdan olinayotgan soliqni kamaytirsa, yaxshi bo'lar edi deydi u.
15 yildan beri temirchi yaklaman. Temirchi bozori undan madasi yo'q. Mana bela adamim g'izonat makam bitta o'tirdim. Nima mushkil otdi ham. Xo'sh. Baxshi ish qilaman degan ish qana, ish yo'q deyman. Unda men bu maydon zaxira maydoni yo'q, mana makam o'tirdim deyman.
Bu Shibirg'ondagi temirchilar qanday ko'pmi yoki avvaldan
ko'p? Yo, temirchi mana yaqin ko'p kam qo'yan temirchi. Hammasi Shibirg'onga bassa, o'nta bodir yo'qdir.
Masalan bir yaxshi bichoq sotsangiz, qancha masraf qilasiz? Buni qanchaga sotasiz?
Yaxshi bichoq sotsa, 50 ming so'm masraf bo'ladi. Masalan 100 rupa, 120 rupa oladi, 150 rupa. Men xohish mana shu demachilardan targ'imat maqsad davlat mablag'lar moliyasidan maqsad, moliya juda ko'nga 11 rupa labat 5 rupa juda ko'nga. Boshqa do'konda ham 11 rupa katta shu pastaning do'koni ma ana davlatdan mana xohish mana shu mana.
Temir mahalliy xom ashyo. Eski materiallar yig'iladi. Xorijdan kelayotgan temir qimmatga tushadi. O'zbekiston va Pokistondan ham temir olib kelishadi. Yangi temirdan yasalgan narsa qimmatroq, lekin bunday mahsulotlarga ko'pchilikning qurbi yetmaydi, deydi ustalar. Ularning aytishicha, temirchilik kasbi Hazrati Davudga borib taqaladi. Yasalayotgan buyumlar har bir jabha uchun kerakli va muhim. Ustalarning o'z kasbiga hurmati baland. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Facebookdan tortib Twitter, Instagram va Snapchatgacha bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda hozir AQSh prezidentligiga nomzodlar saylovchilar bilan shaxsiy darajada aloqa qilish imkoniyatiga ega. Bunday yangi aloqa platformalari saylov kampaniyalariga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Ted Cruz tarafdorlari uchun hatto maxsus dastur ilova yaratilgan.
Who scores as being likely to support Ted Cruz.
Saylov kampaniyalari kuchayar ekan, ijtimoiy tarmoqlar an'anaviy kurash usullarini o'zgartirmoqda. Mobil qurilmalar uchun chiqarilgan Cruz Crew ilovasi nomzod tarafdorlarini ochko bilan rag'batlantiradi.
The Cruz Crew app allows anyone to engage. It is incredibly exciting for us to be able to take that.
U hammani faol bo'lishga undaydi. Gaplarimizni saylovchilarga to'g'ridan-to'g'ri, tahrirsiz yetkazib berish imkoniyatidan xursandmiz, deydi Cruz kompaniyasining tahlil bo'yicha rahbari Chris Wilson. Ilova tarafdorlarni faollikka undaydi. Ayni paytda Cruz Twitterda ham yetakchilikni qo'lga kiritishga urinmoqda. Faol va bizning yo'limizga ishonishga moyil odamlarni ko'rish bizga huzur baxsh etadi, deydi Cruz kompaniyasining ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha rahbari Josh Perry. Cruz strategiyasi o'z samarasini bermoqda. Veb-saytga tashriflar soni bo'yicha u respublikachilar orasida yetakchi. Saylovchilar yangiliklarni ko'proq mobil qurilmalarda o'qishga o'tar ekan, ijtimoiy tarmoqlar saylov kampaniyasining muhim bir qismiga aylanmoqda. Ayniqsa yoshlar orasida. Nomzodlar buni yaxshi tushungani uchun barcha tarmoqlarda faol bo'lish harakatida.
Donald Trump has mastered tweeting. Ben Carson is a master at Facebook. Others like Hillary Clinton and Bernie Sanders.
Donald Trump Twitter ustasi bo'lgan, Ben Carson esa Facebookda ilg'or Hillary Clinton va Bernie Sanders emaillarga zo'r bermoqda deydi George Washington universiteti tadqiqotchisi Michael Cornfield. Bernie Sanders tarafdori Ben Spielbergning aytishicha, ular ko'proq siyosiy jarayondan chetda qolgan odamlar va masalalarga e'tibor qaratmoqda.
Unlike traditional media sources, really anybody can have a voice and if they tweet something compelling.
An'anaviy axborot manbalaridan farqli ravishda istalgan odam o'z ovoziga ega bo'lishi, o'z so'zini tweet qilishi yoki eng ommabop mavzularni kuzatishi mumkin deydi u. Spielberg Sanders uchun har kuni blog va tweetlar yozadi.
There's tons of activity around his tweets. That stuff does permeate the mainstream media and then I think make it
Sanders tweetlari atrofida juda ko'p gap-so'zlar bo'ladi. Bular mamlakat matbuotiga ham ko'chib, milliy zehniyatda aks etadi, deydi Spielberg. Bu esa yangi saylovchilar guruhini yaratib, joriy saylovga eng ko'p ta'sir qiladigan omilga aylanishi mumkin.
But people will still be tweeting about and holding whatever politician is.
Qaysi siyosatchi saylansa ham odamlar uni so'roqqa tutib, tweet qilishda davom etadi, deydi Spielberg. Behzod Muhammadi, Washington.
Dasturimiz davom etadi. Alcoa nomli Amerika kompaniyasi bundan 100 yil oldin alyuminiy ishlab chiqarishni tijoriy asosga qo'ygan. Bora-bora bu sohada minglab odam ishlay boshladi, ammo bugun alyuminiy sanoati inqirozga yuz tutgan. Zavodlar Xitoydagi raqiblari bilan kurashishga ojiz ko'rinadi, deya hikoya qiladi Nasiba Tohir.
Washington shtatidagi alyuminiy zavodi ishchisi Kris Morales ishdan bo'shatilgan kunini eslaydi. O'shanda unga SMS orqali xabar keldi.
You know, it's a feeling of surprise, panic, now what?
Hayron qoldim deydi. Keyin vahima bosdi. Endi nima qilaman deb o'yladim. Rafiqamning ishi yaxshi, shunga xursandman. Lekin ancha vaqtdan beri ishlab turgan Alcoa zavodidan umidim katta edi deydi.
I was counting on Alcoa that's been around for years.
Vinancha shaharchasida bu zavodning ochilganiga 64 yil bo'lgan. Alcoa rahbariyati bu yerda alyuminiy ishlab chiqarilishi davom etishini ta'kidlasa-da, ishchilar shubhada.
The advice was something along the lines of you need to go find another job.
Men bu joyda ishlayotganlarga boshqa ish qidirishni maslahat berardim, deydi Morales. Uning o'zi ko'ngilli sifatida o't o'chiruvchi bo'lib xizmat qilyapti. Bu faoliyatning doimiy ishga aylanishiga umidi bor. Yanvar oyida Venachi shahrida joylashgan Alcoa zavodidan 420 odam bo'shatildi. Zavodning Ferndale'dagi shoxobchasidagi 465 ishchi xavotirda. Barry Hallett zavod rahbari.
It is important to notice the difference between a curtailment and a closure.
Ish joylarini qisqartirish bilan zavodning yopilishi orasida katta farq bor. Ishchilar sonini kamaytirganimizda ham zavodni qayta ishga tushishiga shay holatda saqlab turamiz, deydi u.
We keep it in operating condition so it may be restarted. That's different than a closure.
Xalit zavod tez orada qayta ochilishiga umid qilishini aytmoqda. Biroq, rangli metallar bozoridagi vaziyat og'ir. O'tgan yilda alyuminiy 30% arzonlashdi.
The metal price shouldn't stay at this level. It's at historic lows. And so commodity cycle should change.
Metal narxi bu darajada qolmasligi kerak. Bu misli ko'rilmagan past narx. Mahsulot narxi o'zgarishiga umid qilamiz. O'shanda biz Washington shtatida faoliyatimizni darhol boshlab yuboramiz, deydi Xalit.
And hopefully when that does we'll be positioned to keep operations going in Washington state.
15 yil oldin Qo'shma Shtatlarda 23 alyuminiy zavodi bo'lgan. Bugun 6-tasi qoldi. Yil oxiriga borib ulardan ba'zilar yopiladi. Karen Magbet ko'p yillardan beri sohadagi vaziyatni Plata axborot agentligi uchun yoritib kelyapti. Amerika, Xitoy va boshqa mamlakatlar bilan raqobat qilishga majbur, deydi u.
It's interesting how China has just completely overtaken.
Sanoatda hozir Xitoy oldinda. Faqat alyuminiyni emas, boshqa metallarni ham nazarda tutyapman. Dunyo bo'ylab ishlab chiqariladigan alyuminiyning yarmi va iste'molning yarmi Xitoy ulushi. Buni inobatga olmasa bo'lmaydi, deydi Makbet.
Half of global production and half of global demand. So they're a huge factor.
Alyuminiy zavodining ko'p yillik tajribaga ega ishchisi Kelly Woodard sohani qayta tiklash shaxsning strategik manfaati deb hisoblaydi.
I guess I'm not a big fan of government supplying a lot of money to corporations.
Men odatda hukumatning korporatsiyalar uchun subsidiya ajratishiga qarshiman. Ammo fuqaro sifatida fikrim shuki, Amerikada alyuminiy sanoatini saqlab qolish lozim. Mamlakat shimoli-g'arbida bir necha zavod saqlab qolinadi degan umiddaman, deydi Woodard.
Hoping a lot that the Northwest can maybe, you know, keep a couple smelters around.
AQSh alyuminiy kompaniyalari hukumatdan mahalliy bozorni himoya qilish bilan birga Xitoy alyuminiy eksportiga nisbatan cheklovlar kiritishni talab qilyapti. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Dunyoning turli qismlarida o'rnatilgan ulkan shamol turbinalari energiya ishlab chiqaradi, ammo ularning parraklari qushlar va ko'rshapalaklar uchun halokatli. Tunislik ixtirochilar bu generatorlarni yangidan xavfsiz qilib loyihalab, ularning samaradorligini oshirishga ham muvaffaq bo'ldi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Uch parrakli shamol turbinalari ishlab chiqaradigan energiya arzon, ortiqcha resurs talab qilmaydi va tabiatga zararsiz. Ammo hisoblarga ko'ra, rotor kuraklari AQShda har yili 300 ming qushni o'ldirar ekan. Tunislik muhandis Anis Uni yaratgan yangicha turbinalar bu muammoga yechim topgan ko'rinadi. U qadimgi qayiqlarni o'rganib, qushlar va baliqlar qanday harakatlanishini kuzatib, yelkan kabi shamolni tutadigan parabolik mexanizm yaratdi. Nomi Safonian.
C'est un grand 8 de l'espace dans l'espace.
Osmonda xuddi 8 raqamini chizayotgandek harakatlanadi. Biomimetika deb shuni aytamiz. Ya'ni tabiatdan andoza olib, uni ilm-fanda qo'llash. Baliqlar suzishi, qushlar uchishi 8 shaklini takrorlaydi.
Parraksiz generatorlar oddiy shamol turbinalariga qaraganda ancha shovqinsiz. Giroskop effektidan xoli bo'lgani uchun shamolning yo'nalishiga oson moslashadi. Sinov tariqasida qurilgan prototip diametri 1 metrdan sal oshiq, ammo kompyuterda kattaroq modellarini ko'rish mumkin. Ixtirochi Anis Uni uning samaradorligini 80%ga yetkazmoqchi.
Hozirgi shamol turbinalari bilan qiyoslaganda mashinamiz 1.7 barobar ko'proq elektr ishlab chiqaradi. Narxi ham arzonroq bo'ladi.
Tunisda asoslangan Safon Energy kompaniyasi ixtirosi uchun bir qancha xalqaro sovrinlar bilan taqdirlangan. AQShning Microsoft firmasi unga moliyaviy va texnologik jihatdan ko'maklashmoqda. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Suriyada hukumat kuchlari va siyonchilar o'rtasida sulh kuchga kirganiga qaramay, bugun 6 qishloq o'qqa tutilgani xabar qilinmoqda. Zarbalar havodan berilgan, samolyotlar kimga qarashli ekani ma'lum emas. AQSh va Rossiya vositachiligida erishilgan sulh Islomiy davlat va Jabhat al-Nusra terrorchi guruhlariga nisbatan qo'llanmaydi. So'nggi 5 yilda ilk bor mamlakatning katta qismida aholi urushni bir zumga unutdi. Suriyada Islomiy davlatga qarshi jang qilayotgan kurdlarning bildirishicha, jangarilar shimoldagi Sinjar rayonida kurdlarga qarshi qo'lbola kimyoviy qurol qo'llagan, o'nlab odam ko'ngli aynib qusgani aytiladi. Bugun tongda Islomiy davlat jangarlari Iroqning Abu G'arib shahriga hujum qilib, otishmada 30 askar halok bo'lgan. Poytaxt Bag'dodning elchixonalar va xalqaro tashkilotlar joylashgan qismi va xalqaro aeroport xavfsizligi kuchaytirilgan. Afg'onistonning Kobul va Asadobod shaharlarida ham xurujlar ro'y bergan. Taliban zo'ravonliklar ortida turganini tasdiqladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.